Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
Þú ert að hlusta á fréttir vikunnar á útvarpi sögu. Já, komið þið sæl þér að hlusta út á sögu, það Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson sem heils ykkur, það eru ellenda fréttir að þessu sinni sem við erum að fara í, það mikið búið að vera í gangi í fréttum ellendis frá þessa vikunum sem svo oft áður.
Ég held að þessi þetta bara að byrja á Brexit.
Já, það nú.
Og Boris Johnson hefur verið að heimsækja hérna bæði Þýskaland og hérna og Frakland.
Já.
Og hérna reyna að fá stuðning við útgönguna
Já.
En þeir eru náttúrulega ekki hrifnir að því sem að gerast en Angela Merkel talaði já það að það væri kannski möguleikar í stöðuna ná samningi en Emmanuel Macron mótmælir því algjörlega og sagði bara við Boris Johnson að það engin grundvöllur fyrir því að breyta þessum samningi sem að þeir buðu upp á og það er með þýðir það að það verður bara það sem þeir heitir hensku hard Brexit
Já.
Og það verður bara farið út úr Evrópusambandinu án samninga.
Já.
En það verður að sjálfsagt gerði samningar á eftir að þeir útgangan hefur átt sér stað.
Já.
Það náttúrulega óhjákvæmilegt fyrir þeir hafa hagsmun af því þetta Evrópa og Bretar að ná einhvers konar viðskiptasamningi eða samningi sem að hérna, þeir geta hérna, tryggt betur hagsmunina. En það aðeiklisvert með Boris núna að þannig klofningur, þannig kemur ólík afstæða fram, annars vegar frá Þýskalandi, frá Merkel.
Já, og síðan
Og svo frá frökkunum, já. Og það má kannski segja að þjóðverjar hafa haft kannski betri samskipti við Bretland heldur en frakkanir. Og hérna, og þeir hafi í raun og verið hálfsárir út af þessu vegna þess að þeir hafi þetta geysilega mikil viðskipti við brettana og selja þeim mjög mikið.
Já, já, þetta
brettani er... Brettani kaupa miklu meira þjóðverjum heldur en þeir selja þanga.
Já.
Þannig að ég held það og hérna, og það er líka margir í Þýskaland að spyrja að þeirra spurningar af hverju var ekki hægt þegar David Cameron á sínu tíma reyndi að ná samkomulagi það var áður en þessi atkvæðagreiðslan sísta af hverju ósköpunum reyndu þeir ekki að ná samkomulagi við David Cameron þá hefði ekki orðið að þessar útgöngu og hann var að leggja áherslu á í sambandi við flutninga fólks á milli landa að draga úr því en þeir gátu ekki sætt sig við nema ákveðin tímabundi undan þá.
Já.
Og síðan er náttúrulega er staða núna þannig að Bretarnir á leið út og hérna eina leiðin til þess að komi vekk fyrir það, ef það er hægt það væri eða veri hérna vantraust yfirlýsing samþykkt gegn Boris Jelsin nei Boris hérna Johnson og hérna hans stjórn og það er sem svegar og síðan kæmi ný ríkisstjórn sem myndi láta að fara frá þjóðaratkvæðagreiðslu það væri hægt, ég veit ekki hvernig en þetta er svolítið flóki stjórnskipulega en það er mjög litla líkur á því að það verði hægt að koma í veg fyrir þetta auk þess gæti þá Boris til kosninga að nýju og þær kosninga fær ekki fram fyrir eftir 31. oktober
og
þá myndi þetta kosningarnar snúast Brexit og hann telur að hann sé sterkari stöðu heldur en verkamannaflokkurinn.
Já, en þetta líka athyglisvert að að þjóðverðarnir að taka örvísi í þetta og að þeir hafa svo mikla viðskipta hagsmunabreytum virðist vera miklu frekar heldur frakkarnir, það bara algjörlega
frakkarnir leggja áherslu á miðstýringu.
Já, hann segir bara að þetta búið.
Já, hann virðist segja það og svo hann eitthvað að taka utan mann og svona, ég veit ekki.
Já, já, hann nú smá svona káfi kringum með allt sem hann að vera.
Já, já.
En já, þetta alveg skrautlegt sko. En ég held að hérna
Frakkarnir vilja bara að Bretarnir fari.
Já.
Þeir ég held þeir bara vilji það.
Já.
Og þeir telja kannski að þá séu möguleikarnir meira á því að Frakkar verði þá forystu þjóðin að Evrópusambandsins.
Já.
Eftir að Merkel komin í vandræði mörgu leiti. Og þá vilji þeir taka að sér og Macron vilji taka að sér það hlutverk.
Já, vera, en hann eitthvað maður í það?
Ég, það því alltaf staða, já, ég veit ekki hvernig hann telur það sjálfsagt. Hann alltaf fulltrúi fyrir hópa í elituna í Frakklandi og í Evrópu sem að, sjálfsagt vilja styðja hann í þetta að verða helsti forustumaður. Hann náttúrulega forustumaður númer tvö í Evrópu eftir Merkel. Já. Það spurningi hvort hann færist upp í efsta sæti.
Já, akkurat. Þegar
hann hverfur úr stjórnmálum.
Heyrðu, en svo það alla fréttinar í kringum og þetta fár í kringum Mette Frederiksen og Trump og það mál allt saman. Nú það bara orðið að stór máli og þetta sé diplomatísk mókun og jafnvel búist við að hún verði sendt til Washington til að byggjast afsökunar og Mette Frederiksen. Þannig að þetta svona dálítið pínlegt og Danirnir eru mjög spældir yfir því að hann kom ekki. Í heimsók?
Já, sko, vandamálið fyrst og fremst hjá dönólum í raun og veru. Það skiptir kannski ekki svo miklu máli fyrir bandaríkjamenn hvaða afstöðu danska stjórnin hefur gagnvart þeim. Hvort þeir séu svona, já, að gagnrýna þá það. En hins vegar vilja Danir hafa góð samskipti við bandaríkin.
Já.
Og það út af fyrir sig mjög eðlilegt.
Já,
Danir
já.
Hafa haft mjög góð samskipti við bandaríkin og lagt mikla áherslu á það. Hérna venstri sem stjórnaði nú Danmörku og hefur verið flokkur sem hefur lagt mikla áherslu á samstarfinna Atlantshafsbandalagsins og samskipti við Bandaríkin og ég held að sé bara margir hrættir við það eða miskosti smekir það að samskipti við Bandaríkin verði hérna löskuð eftir
Já, þetta. Það líka mikið húfið þar út af NATO
Já
Og Danir hafa verið inn í þessu spili núna með sína hermenn og annað og NATO aftur á móti og þó kannski sérstaklega Trump, hann hefur sagt, Danir hafa ekki staðis í því að borga sér átt að borga.
2%
alveg. Já, og þeir eru í tíenda sæti sko neðanfrá yfir þá sem hafa borga minnst. Já, þannig að þetta svona...
En Danirnir segja að við sendum helli til Írak, þar fjallu Danir.
Já.
Við sendum fólk til hermenn til Afganistan, þar hafa heldur 50 Danir fallið, það er hlutfallslega fleiri sem hafa fallið hjá dönum heldur en hjá öðrum þjóðum. Mannskaðan hefur þetta verið miklu meiri hjá bandaríkjamönnum en miðað við stærð samfélagsins, þá það hlutfallslega færri sem hafa fallið.
En það hafa komið alls konar falsfréttir upp í kringum þetta og beinlínis lygasögur alveg blákalt og þetta er náttúrulega sýnir ungæðishátt hennar, hún er náttúrulega nýtekin við og hefur ekki þessa reynslu á þessu diplomatíska sviði að hún verður að gæta sín, hún fyrir að svara forseta bandaríkjanna.
Hún átti að tala þetta kannski í húm, svona meiri húmor, í raun að vera að setja þetta í þannig búning.
Já.
Hún hefði alveg geta gert það.
Já, já.
En hún fer frekar að ráðast að forsetanum.
Já, það er það sem hún
átti. Það tala maður sé fáránlegur. Hún sagði þannig reyndir ekki, hann verið fáránlegur, hún sagði að verið fáránlega ákvörði hjá hún.
Já, en hérna, en við hins vegar þá voru að segjast eins og er að það er nú bæði í íslenskum og dönskum lögum, hegningalögum er að segja frá 1940, að þar kemur fram að þú megir ekki ófræja þjóðarleiðtoga. Já. Og þetta eru þau hegningalög sem Mette Frederiksen þarf að horfa á. Það er áður en að hún fer að að rakka Trump niður. Það var nú bent, sannarlega þjóðarleitt.
Það var nú einn innringjandi einmitt sem benti á það að í landráðakabla hegningalagana, ekki tíundakablanum, það sé mér talað þetta.
Jú.
Þegar það snurtingum að smána þjóðríki eða lítisverða og þar með að þjóðhöfðingi.
Já, já.
Þannig að, það jú ákvæði þetta.
Það er það.
Það er nú ekki, það er ekki sem ákvæði eru ekki tekin alvarlega.
Nei, það er nefnilega það sem en ég held eins og það að svona diplomatiskan í þessu sé svo að, hún hefði náttúrulega þurft að vera alveg meðvituð þetta að hún talar ekki svona, skilur við þjóðarleita.
Já,
ég held að það sem meðal
annars Ég held að vera nú engin krafakær frá Washington
nei,
það að sjálf, hún verði lags
Já, nei, en byrju, ég sagði að rifja þau upp með þeir að hér spratt nú fram frumvarp á alþingi frá vinstri grænum sem vildu láta afnema þetta úr hegningalögunum íslensku
já,
til þess að fá að tala löglega og illa Trump
Já, þetta Trump var... tala nú ekki dændilega fallega ýmsa
Nei, ég ekki að segja það en ég
Þetta
segja...
nú bara orðhemd af hálfu sumraka hvort
Jú, jú, en hann má líka verið með orðhemd það alveg á hreinu já. En þetta var reynt á íslenska þinginu hérna fyrir einhvernum tveimur þreimur árið eftir að hann var kjörinn að þá reyntu það sumarna hásitt og tættu til þess að geta breytt lögun svo að geta bölva löglega í ræðupúlti alþingis heldur að sé
kallaði vannvita, Steingrímur kallaði Trump vannvita.
Já, já, heldur þetta er forseti þingsins. Já, já, já. Sem er svo síðan að dómfella aðra, sko.
Já, já.
En það er hins og allirlis með þessa falsrétti, það er mjög allirlisvett. Og þannig einmitt Guðmundur Franklin Jónsson okkar maður í Danmörku. Hann alveg mitt upp í þessu, sæll Guðmundur.
Góðan
daginn.
Já, nýjastu falsveitnir eru það hérna, ég var hlust á því, að nýjastu falsveitnir eru það að hérna í bjóðanum hérna, sem sem Danmarku og í Evrópu eru að segja hvað, sko, vinsældir Donald Trump sem við, sko, dvínað eftir þetta Mette Frederiksson og allt þetta mál með Grænland og hann hafði það er komin yfir 35% í hvað og kallir náttúrulega með náttúrulega fylgist mjög vel með og segir bara að þetta sé ekta dæmum falskrétti, því hann að mæla samkvæmt gallum með 51% og 94% með republikana nýtt með hann hefur aldrei verið vinsælli
hann hefur aldrei verið vinsælli
nei, hann byrja að selja bóli núna með Grænlandi fastið Ameríku þeir vilja bara fá Grænland en þess að Alaska hínu með það voru búin að króa Kanada af
já Já, já.
Þetta vekur mikla lukt í bandaríkjunum og þó að engi viti hvað grænlandröðin sem eða hvað það og þá vilja bara, já, þetta líst vel að borstum sem að vilja í stakka bandaríkjunum.
Já.
Þetta er fínt til heimabrúks.
Heitir það þá Make America Big Again, eða fólk?
Ja,
það er ekki greitur
að
genna. Ég bygg að genna, það er bara stærka
rannsvæð. Ég bygg að genna, það er ekki, já, já. En það sem er náttúrulega að gera þetta út í því með að G7-fundurinn eða þessi stóri vestræni ríkjæra með fundum um helgina. Og hann byrjar á morgun og búin á mánudaginn og þetta er náttúrulega Bandaríkin og Kanada og Bretland og Þýskaland, Ítalía og Japan
og rússar ekki og með
nei, rússar ekki þetta var ekki vant að vera ekki átta og rússum hent út rússum var hent út út af þarna út af, skal við segja ykkur hérna þegar þeir fóru inn í Krímskaðan en aftur einu móti að þá vilja bandaríkjumenn, hann var nú að hitta Putin í síðustu þegar hann Macron og hann búin að kasti búin að semja við Putin og svo náttúrulega er Putin og Trump ákveðskunningir og hýtast á oft en það verður allir að vera sammála að brúsætti kom inn og þeir sem eru á móti það eru kanadamenn þeir eru einhverju fíli og það er líklegast út af því að þeir náttúrulega eru hann einhverju árekstrar hérna á norður heimskotum
Hvert eru svona aðal umræðefnið á G7 núna?
Já, það er nokkur og það er sko, það er náttúrulega sem sagt, alltaf þetta venjulega skilur við bara hérna, sem sagt, bara aftan á móti sko, hérna Við erum jöfnum í heiminum og það kjartaði náttúrulega þessu fengur gerist. Og svo náttúrulega það sem að snýra að umhennunum og hernaði þá náttúrulega Íran, Ukraina, Líbía, Sýrland og Midlíst og Norðurkóra og þeim svo vel. Þetta eru þessi aðalmál sem að þessi menn alltaf reyna að koma sem eitthvað samkomulega um. Ja. Og það þess vegna vegna þess að þið sjáum það að Rússland alls þar inn í þessum málum og þessum flokkum og þessum löndum. Þannig að það algjörlega óhæst að hafa það átt í mér. Þannig að ég hugsa að koma öllum á okkur, þess að koma einhver tilkynning helgina að rússum er búið á næsta fundi. Ég bara vona það vegna þess að til hvernig ég útskupanum geta að leist þessi vandamann að rússu séu með það sem rússu verið alls þegar með tækjuna sem sagt að verðinu þessu ríkjum. Og svo alltaf að fara yfirskeli sem er hérna, sem þetta hérna aldrei á viðskiptastofnunina. Endur nýja hann eitthvað skilja hún er eitthvað gamaldagskvöld með vinna og gefa það meira sko, meira völdum sem fara eftir kynjörnum og kynjörnum alltaf hafa sem svo stjartni samanbíð aldrei á viðskipti og stjartni stjartni léttara samanbíð tækni og hugverk og annar og svo alltaf Afrika
Já, við ætlum nú Guðmundur bara rétt að heyra svona í þeir með þetta, það er sess að G7 fundur að byrja á morgun og rússarnir eru ekki með og síðan eru það þá falsfréttinnar sem að dynja núna yfir í sambandi Já. Við Metti Friðriksen og
Trump. Og Guðlega stund eru búin að búa til rússalega
á morgun.
Já, og það eru bara 300 fangaklefar sem að fundurinn er og en það eru 13-17 lögreglumenn sem setja einhver sveitir sem eru komnir á staðinn.
Já.
Og hérna, hann að hafa búast í blóðum mótmælum.
Já, en ekki náttúrulega sagt frá því, það er enn einn
Nei, það er neitt, og það er ekki mjög og það er ekki neitt blóðum, ekki neitt sagt frá neitt ráð hérna frá Guðlöfstamum sem eru undirbúið að þessu mótmælum ársins á G7.
Já, heyrðu, bara takk fyrir þetta Guðmundur Franklín í Danmörku, við höldum áfram í ellendu fréttónum hér, já, takk fyrir þetta.
Takk aðeins fyrir.
Já, það er þessa falsfrétti sem að gjósa upp í kringum þetta eins og hún að segja. Nú væri aðalmáli það að Trump væri með svo lítið fylgi, bara 35%, en væri raunverulega með 51%.
Ja, hann hefur nú aldrei farið eiginlega yfir 50, þannig þetta alveg nýtt, hann komist yfir 50%.
Hann er mjög...
En það fyrst og fremst vegna efnarsmál sem eru ennþá í góðu lagi, en menn eru svona eitthvað svartsýnir hvernig framaldi verður, en sérstaklega vegna þess að út af þessu viðskiptastríðu við kynverja og bjögust menn við því að viðskipta ástendið í Bandaríkjánum er því jafnvel verra en það er.
Já.
Vegna þess en þegar en ástandi virðist vera nokkuð gott í Bandaríkjunum og atvinnu ástandi bara mjög gott
það bara mjög fínt
mjög lítið hérna atvinnuleysi en það eru þetta einhver samdráttur út af þessum deilum við kímverjunum bæði hjá kímverjunum og það eru þetta vantaðis, ná ekki samningi þetta væri það best
en þetta er raunverulega ekkit annað en viðbúna kapplöp sem er í gangi þú sér kímverjarnir að setja þessa flugvelli upp og herflugvelli á Grænlandi
ég veit ekki hvort að ég kalla já, þú menar viðbúnaður á Norðurslóðu
já, ég held
að er það tala þá kafbátana sem að rússarnir eru með
jú, það er náttúrulega þeir eru utan með kafbáta þeir eru alveg eins og hann Anton sendi herra rússar sagði viðtal við Hauki gær þá munur rússarnir taka sér að verja norðurslóðasvæði
já, þeir gera
þeir munu gera það
þeir eru ákveðnir í því
og hérna, þeir hafa sinn útbúna til þess
ég veit ekki hvernig kímverðin alltaf blanda sér inn í þetta ég meina, koma sér upp aðstöðu á Grænlandi það kannski þess vegna sem þessi Trump fór á stað með þessari yfirlýsing
ég held að það sé sko út af þessum deilum við Kína að hann veit auðvitað hvað þeir eru búin að eignast á Grænlandi og hvað þeir hafa fyrirhuga að raunverulega leggja undir sig Grænlandi í vissu skilningi að hann er auðvitað öðra þeim í þessu tollastríði sem hann er í við á þetta er bara öðrun
En getur verið að sko að margt í sambandi við að ákvarðanir núna að Bandaríkjastjórnar tengist þá Kína til dæmis þeir voru að fellur gildi af vopnunarsamning við Rússland sambandi kjarnorku vopn og getur það verið vegna þess að þeir hugsa sér að endur viðbúast þá kannski með kínverji í huga Bandaríkja menn það kann að vera að þetta sé eitthvað sem að gerast við náttúrulega við
jú,
ekki hvað að gerast líka, á bak við tjöldin
já, og eins líka kannski það er frétti sem við höfum heimildi fyrir að bandaríkja menn ætli sér stóra hluti hér þeir eru náttúrulega komið með herinn þeir eru að setja sér niður víða verða jafnvel með kapótastöðu upp í Hvalfirði þannig að það er svona framtíðasýnin og þeir eru náttúrulega að fara að setja hugsaðar Pétur 14 miljarða á ári í framkvæmdir á Íslandi eitthvað að gerast
en það skiptir þá verulegu máli núna hvernig samskipti okkar og Vesturlanda verða við rússana
Já.
Og hérna eins og Guðmundur benti á og þá náttúrulega Trump vill fá rússana inn í alþjóðlegt samstarf.
Já, já.
Hann vill það núna, hann sýnir það núna í verki,
já.
Hann vill fá þá þarna inn. Þannig að þeir eru jú með ítök víða
mm-hmm.
og hreinlega það er bara galið í raun og veru að vera einhverjum deilu með rússa núna.
Já.
Þeir eru að tala krímskaginn, það fór frá matkvækreisla þar, auðvitað það alltaf óeðlegt að að svona yfirtaka í sér stað
já,
en þetta búið og gert með verða bara að sætta sig við þetta
já,
en enda allar engin í stríð við rússa út af krímskaga
Nei,
en ég meina við skulum bara gera okkur og ég meina það verið langbest af Úkraína ég meina Úkraína gerir þetta tilkall til skagans ennþá
já.
Og meðan það en ég meina allar menna nota það sem já,
það
ástæðuna samt, til þess að taka ekki upp eðlilega samskipti við
en Pétur, þú skal samt aðtú að það fór fram þjóðaratkvæðagreiðsla
þetta var náttúrulega mjög óeðlilegt alls saman en þetta er búið, það er eins og þú segir það er mikill meiri hluti á þessu skala
já, sem við tafa þetta 80%
og auðvitað náttúrulega þegar Sovjetríkin voru þá var þessu breytt, þá var Krímskaginn var auðvitað hluti á Rússlandi
Já.
Og hérna á sínu tíma þannig að þó að Krússjef sem var Úkrænumaður hafi viljað að Krímskaginn tilheyrði Úkrænu innan Sovjetríkjana, innan ráðstjórnaríkjana það er náttúrulega þetta er náttúrulega þannig að sagan er náttúrulega með ákveðnum hætti
Já, þarna. En þá sérðu líka sko það er fyrst og fremst Evrópusambandsríkin sem vilja þessi tengslu Úkrænu Þeir vilja að komast
í... Já, og styðja ítrustu kröfur Úkraínu.
Já, það er þannig sem það er. Já, já. Og þú sér líka á þessu að það er þessi áhersla núna, nú heitir það nýjasta, það heitir Norræna kvennasveitin, það eru eftir fundið hérna nú Íslandi, það var að Norræna kvennasveitin sem að vil þó þjóðberana með sér. Og það er líka út af þessu sála stríði sem liggur í loftinu, annars vegar yfir því að Breta sé auðvitað fara út og Boris Johnson sé í raun og veru búin að fá rosalega góðan viðskiptasamning við Bandaríkin. Og þar að lendi er þessi taugaveiklun yfir því að við Íslendingar munum hugsalega fara inn í þann samning. Og þetta er það sem að núna að þessi norræna kvennasveit er að kalla eftir að við séum að einangur okkur freka frá Bandaríkjunum.
Já, halda okkur innan ramma
Evrópusambandsins í kvennadeildinni sem að þessi norrænu kvennadeild. Og það sem að loftlagsmál og feminismi er í hafður í hávegum og burt frá Bandaríkjunum. Já. Og þess vegna náttúrulega til að undirstrika það er ekki forsætisráð þeirra til þess að taka á móti Mike Pence þegar hann kemur varfósta Bandaríkjana. Mm. Og þetta er svona þessi andú sem er verið að sýna og verið að senda svona skilabóðin eins og það heitir.
Já.
Og við erum náttúrulega eftir að fá betri skýringu á því á hvaða fundu forsætisráð þeirra okkar er raunvöla að fara á Hvaða verkalýs samtök eru þetta og hvaða félag er þetta í Svíþjóð sem hún er að fara að heimsækja?
Hver... Er ekki að þetta gætur ekki sett grein til þeirra með ræðinu?
Akkur er talað og sparar hún ekki kolvetnisporin og talar við það á Skype.
Já, hún getur gert það.
Hún getur gert það, flutt ræði sínu á Skype og þau veist og það er náttúrulega margis og það er svo fyrirlesturum út um allan heim að þá koma bara fyrirlesturinn tilbúnir á hvítu tjaldi, þannig að auðvitað hún getur gert það. En þannig
að... Það er endilega að vera viðstött á ákveðnu stað, í ákveðnu húsi, á ákveðnu tíma.
Já, þessna er dálítið nauðsynlegt að vita hvaða samtök þetta eru, hvernig eru samansett, hver er tilgangur þeirra, hvernig eru þau til. Og
þessi, hvað fjallar ræðan?
Og hvaða norrænu verkalýssamtök eru þetta?
Já.
það nú það sem og hérna en við ætlum að tala nefnilega við Gustaf Skúlason okkar mann í Svíþjóð núna eftir stutta stund og fáum við að heyra hvaða upplýsingar hann gæti haft þetta en það alveg greinilegt að þessi sko átök að eiga sér stað þarna á milli heims álværunni og við erum á þessu kjörsvæði alveg svo Erna Solberg forsætisráðherra Noregs benti á að landfræðileg lega okkar væri svona mikilvæg og við vitum ekki nema að það sem búið að ákvaða ýmsa aðra hluti í þessu það til dæmis opin sæstrengsleið til Færeyja hérðan og það var svo
með aðstoð Dana eða samþykki Dana
já, samþykki Dana af því að þeir þurfa vatnið okkar í framtíðinni og hérna við sjáum líka Faris búið að leggja sko hær símalögn og fyrir gagnaver það búið að leggja það til Færeyja og þannig að það liggur fyrir Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra þegar Mark í viðtali hjá okkur hann sagði út af sæstrengsmálinu þegar vorum að tala það í samtíu orkupakkan hann sagði aftur á móti það hægt að leggja sæstreng til Færeyja það ekki hægt að segja við því það ekki hægt að banna það nei. Þannig að raunverulega gæti það verið leiðin sem að Erna Solberg búin að leiða okkur að skoða leiða okkur áfram í því þöksi Erna Solberg
En þú ert að tala það að það sé öflin í Skandinavíu og það er ákveðnir stjórnmálamenn sem vilja rjúfa tengslin í meira mæla við Bandaríkin að Evrópa rjúfi tengslin
Já.
Og það er kannski sem frakkarnir vilja einhverjir Já. Og einhverjir þarna innan Evrópusambandsins en það er mjög vond stefna
Já.
Það er mjög vond stefna og ég sé ekki hvaða ávinningur felst í því að ná þessu fram ekki nema að menn líti svo á að Evrópusambandið eigi að verða bara stórveldi sem eigi bara veri í einhvers konar hugmyndafræðilegum ágreiningi við Bandaríkin
Já, sérðu nú hvað nýr framkvæmdastjóri Evrópusambandsins sagði það fyrsta var, það var Evrópu her
Já
Við skulum bara ekki gleyma því
Mjög slæmt
Já,
hún meina, bara byrja að Við erum með allansansbandalagi Já Akkur þarf að víkja frá þeirri stefnu sem það Men til hvers? Og fyrir utan það svo heldur þú virkilega að Evrópa Það sem að eldri borgurum fjölgar verulega og þeir eru fullt í fangi með að standa undir velferðargreiðslum að fara standi því að reisa ykkur að koma á lakirnar nútíma her, evróskum nútíma her. Ég meina það er aldrei samþykkt með í þjóð af hálfu Evrópubúa sem þeir þurfa á sínum fjármunum að halda til þess að halda gangandi þessu velferðarkerfi sem farið að
laskaði er nú þegar laskaði Já, það er náttúrulega verið að reyna sósíalisera að öll Norðurlöndin Hvenna sveitin að gera það? Menn skipta bara kyn ef að svo brunni.
Ég mér finnst það bara að vera þeir eru náttúrulega styðja þessa alþjóðavæðingu banka og þessa alþjóðavættu banka og þessa stefnu hérna sem að þeir svona ráða miklu og auðvitað Emmanuel Macron, hann náttúrulega fulltrúi fyrir þessa bankaauðvaldi.
Já.
Hann vann hjá þeim.
Rottskildina,
já. Hann er raunum fulltrúi fyrir þetta.
Já.
Og hann vill slíta tengslunum við Breta og hann talaði með þetta í ræðunni það að Bretarnir væri að fara í faðum Bandaríkjamanna.
Já, já.
Eins og honum kæmi það við.
Já, já.
Ég meni hann að reyna að segja við Bretarnir þið megi ekki gera þetta. Þetta, en samt allast hann til þess að Bretarnir fái sko enga eftirgjöf á þessum kröfum Evrópusambandsins í þessum samningaviðræðum sem þeir áttu sér staður.
Já, já. En þetta er líka, sko, við erum sagt að hér áður, þetta þýðir Ísland á heilmiklum tímamótum. Og gagnvart í hvaða skrefið verið að taka
Já.
Þess vegna þetta okkur svo mikilvægt að við höfum forsætisráðherra sem að gefur skýr skilaboð fyrst til íslensku þjóðarinnar ekki bara einhver staðar úti á fundum úti í Skandinavíu eða á einhverjum engar samtölum með Merkel og annars líkt heldur að íslenska þjóðin viti hverju hún að lofa Við meygum ekki við meiru íslenska þjóðin, við fengum þetta óþvegið framan í okkur frá Jóhönnu Sigurðardóttur og Steingrími í sambandi við ICE og sínum tíma öll þau lofur sem auðljóslega voru gefin á bakvið tjöldin átti að neyða þjóðina til að taka í fangið. Út að meira að minna lofurðum ellendis á kostnað Íslendinga. Við megum ekki við því að ég segi að konu sem var fara í það sæti fórsættisráðherra að það séu svo aumar að gefa sig svona gjörsala fyrir ellendu valdi. Að það skuli ekki tala við íslensku þjóðina það. Hvert við erum að fara? Að hverju segi ég á hvaða fund er fórsættisráðherra að fara til Svíþjóðar? Að hverju er hann margfalt mikilvægari heldur en að hitta varafórsætta Bandaríkjanna? Að hverju leysur hún ekki með nútíma tækni sendir bara fyrirlesturinn á Skype yfir hafið? En við ætlum að spyrja Gústaf Skúlason okkar mann í Svíþjóð á eftir hér á útarpi sögu. En það eru ellenda fréttir vikunar, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Við hérna fáum auðlýsinga núna en komum svo aftur.
Útarp saga, besti vinu þinn.
Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibólum. Þú kaupir eitt kíló en fær tvö. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilbúið gildir í báðum verslunum okkar, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Ódýrar sérgeymslur, geymsla 1.is. Vantar þig kranabíl, flutningur.is, sími 575-3000. 575-3000 Erum byrjuð að taka pantanir fyrir brúðkaup og fermingar fyrir næsta ár soho.is
Sumarútsölum úrbúðarinnar líkur helgina 20-50% afsláttur ekki missa af henni Múrbúðin
Aðalverkstæðið tilkynir Sintu landróvernum þínum Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn fáðu betri þjónustu fáðu betra verð Aðalverkstæðið Malarhöða 2, sími 577-4004.
Peltor heyrnarhlífar öryggishjálmar og öryggisgleraugu með sjónstyrk. Kemi, tunguhálsi 10 Reykjavík. Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúbstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás. Hand balm frá Flexitol, sýnilegur árangur eftir 24 stundir. Útsölustaðir eru apotek og fjarðakaup.
Þarf að endurnýja letur á legsteininum. Granítöllin tekur að sér að hreinsa og endurmála letur. Granítöllin, Fossalini 16, granítöllin.is
Sinjun.is gefur þér tækifæri til að senda áskorun til forseta Íslands að sinja öllum þeim lögum sem fela í sér afsal á náttúruauðlindum þjóðarinnar. Undirskriftir á sinjun.is
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar termó undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Sölustæðir, Bíkó, Ennit, Fjarðarkaup, Báhás, Lífland, Heimkaup, Jötun, Sindri, Kaupfélögin og aðrar betri verslanir landsins. Caterpillar, sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF, sími 6-300-500, ingimarsson.is
Verslaðu við gæðavottað verkstæði af bílgreinasambandinu og samþykkt á öllum tryggingafélögunum. Verslaðu við BOT-réttingar og sprautun, skemmu við í 44, sími 5-78-50-70. Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið í sæl aftur þegar að hlusta á ellenda fréttir þessara viku. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson með ykkur. Við vorum að tala um ja, Evrópu og Brexit og fleira sem tengist. Núna norrænu löndunum og þessari sósialiseringu sem virðist við að blasa við okkur og því að forsætisráður okkar sýnir þá vanvirðingu að vera ekki í landinu að taka móti varaforseta Bandaríkjanna þegar hann kemur og segist að fara á fundi í Svíþjóð einhvern áreiðandi fund sem hún hafi búin lofa fyrir löngu og við vitum bara ekkert hvaða fundur þetta það sagt að sér ekki á verkalýshreyfingunni en við ætlum að heyri Gústaf Skúlasyni okkar manni í Svíþjóð Gústaf, nei, hann ekki komið hér inn á línuna en þetta vekur gríðarlega athygli að forsætisráðherrann sé ekki og það erlenda pressan einmitt að skrifa það.
Já, í þessum fjölmiðli sem heitir Russia Today
Já.
Er því velt upp hvort Katrín sé að sína samnorrænum ráðherrum stuðning.
Já, og það þessi sósialisering sem þeir eru að tala að það sé bara verið að umbreyta Norðurlöndar nú sé ekki lengur sko hvert land fyrir sig heldur það sé bara þessi norræna kvennasveit og það sé þessi heild það bara norrænu löndin standa bara saman, eitt svar frá þeim skiluru og svo að taka Þýskaland inn í.
Þannig að það ekki nóg að við þurfum að lúta forræði Evrópusambandsins heldur líka sérstöku forræði
Merkel
Nei, þess að fórsa Skandinavíu líka
Já, já, jú, jú, þetta náttúrulega þó að það samstarfa hafi alltaf gengið mjög vel og sé okkur gríðarlega mikilvæg en þá hægt að ganga og langt í því og keyra alveg út í kant
Það nú ekki víst að allir í Skandinavíu séu endilega hrifnir af þessari stefnu sem þú ert að lýsa að þeir sæsju að fara þessar konur þarna?
Nei, það nú kostninga núna í Nóri eftir þrjár vikur þannig að það getur nú allt gerst þar
en já
já,
þetta er þá koma ég meni ef að sósialdemokrata ná völdum í Nóri þá staða sósialdemokrata hefur styrst verulega þeir eru stjórn í Danmörku Svíþjóð Finnlandi, þau voru það ekki áður, hvorki í Danmörkunni í Finnlandi.
Já.
Þannig að ef það verður þannig í Noregi líka, það náttúrulega...
Já, ég veit ekki, það fenn og eftir, sko, þeir eru með dátti, sko, veikan formann Jónas Gahr Støre, sósialdemokrátarnir í Noregi. Og hann var, utanríkisráðherra á sínu tíma, mikill vinur Ingibjargar Sólrúnar og við þekkjum hann Íslendingar. Ágættis maður en það eru búið að vera flett daldi ofan á honum og menn þykja að hann hafi leikitt heim en skjöldum daldi mikið
þeir hafi ekki vilja að fá nýjan formann sósialdemokrata
neður hafi ekki haft alveg nógu öflugan að þeir telja eða Jónas Gahr Støre er bara fastur í sínu sæti en við ætlum að vita hvort að Gústaf Skúlason okkar maður í Svíþjó aftur á móti sem er búin að komast að því á hvaða fund okkar forsætisráðherra er að fara núna sem er svona mikilvægur að við þurfum að horfa upp á það að hún tali ekki við varaforseta Bandaríkjanna. Góðan dag, Gústaf Skúlason.
Góðan dag.
Já, komið sæl, Útvarp Saga.
Góðan daginn.
Jú, ég get upplýst ykkur það. Ég náði að kynna mér aðeins, það hafi verið nokkuð þetta í fréttum hérna í Svíþjóð, meðal annars sló sænska dagblaðið stórt upp. En verkalýs, hún að fara á fund hjá norrænum verkalýs, samtökum norræna verkalýsfélaga sem skamstaða sig NFS, Nordiska fackliga samarbeidsorganisasjónin, í Malmö. Þeir eru með fund, þeir halda norrænan fund á fjár ára fresti, það koma 120 manns til þeirra núna.
Já.
Og íslensk samtök sem eru með í þessum norrænu, það eru ASI, bandalagsstarfsmanna, ríkis og bæja og svo einni viðbót skal koma með það og eftir það sést á heimasíðinu þeirra sko.
Já.
Og hérna og bandalag háskólamanna það þessi þrjú BSRB bandalag háskólamanna og þeir setja á sinni heimasíðu þá eru þau með link og slá upp voðalega stórt þessari frétt að hún hafi hafnað að hitta Pence, Mike Pence, vegna þess að hún sé í staðinn fyrir hjá þeim. Og það kemur í ljósangat fréttastofu AP, hún á að halda ræðuna 3. september, en síðan hún á enga fundi með verkalýsleiðtogum 4. september.
Já.
Og mér langar að setja fram það spurningu, því ég veit að það hefur verið töluvert svona... hoppa fram og tilbaka með dagsetningarnar meðal annars frá Bandaríkjunum af hverju breyti átti hann ekki að koma fyrst 3. september var að fórseti Bandaríkjumanna síðan var því breyti 4. En hún sem sagt þá á enga viðtölum við verkalýs leiðtoga, norræna í Malmö, samkvæmt fréttastofu AP
Já Já, og það er nefnilega það. Þannig að þessi, nú þekkjum við það alveg Gústaf að mörgum svo stóra ástefnum að þá er bara send, sko, það er bara linkur, það er bara myndband sem er sendin og fundina með fólkinu. Að þegar það mætir ekki og getur ekki mætt af einhverjum ástæðum, hefði það verið hægt í þessu tilfelli?
Það er náttúrulega alveg hægt, sko, því þetta eru sko, svona samtök, þau eru ekkit í neinum svona bragga neitt, sko, já, ekki nema þá dagsbragga, en þannig að það eru allstæðar svona stóri skjávarpar og annað, sko. Já. En svo líka annað þessu, hún gefur það upp, sko, eða þeir tala að það sé mikilvægt, sko, að því að þetta sé bara fjara ára fresti. Já. Og þetta voðalega stórt atriði hjá þeim að því að það just Íslendingu sem að leiðir þetta samnorræna samstarfi ára þessi ekki sambandi við Norðurlandaráðið en ef maður ber það saman til dæmis við það hvenær kom síðast fulltrú bandaríkjana á þessari gráðu til Íslands ég með hérna
Bush kom hingað til
lands 1983
já, það er rétt og Lyndon B. Johnson kom 1963
já, þannig að það eru 36 ár síðan fulltrúi bandaríkjana á þessari gráðu svona háttsettur hefur komið til Íslands en hún getur ekki sem að hefur það starf sem einn æsti embættismaður þjóðarinnar hún getur ekki tekið sér tíma af því að hún að missa á fjara ára bili að fara á fund verkalýðsfélag en málið það, hún hefur náttúrulega gefið opinberlega út útskýningu það að hún sé, þetta sé bara tablan, dagskráin verið svo erfitt að finna plás en það talað að þeir eru voðalega stoltir að því hérna í samnorrænu verkalýðssamtökunum að hún sé ekki sammála Mike Pence og hún sé fórsett Íslands sé jafnréttiskona og hann að koma núna því að hann ætlar að borga 57 miljónir dollara í að byggja upp á Íslandi og tala þýðingu NATO en hún sé ekki trefin af því. Já. Þannig að þeir eru voðar þetta þeir gera norrænu verkalýðssamtökin gera mikið mál úr hennar útskýringu. Mm-hmm. Hvers vegna hún kemur ekki.
Já.
Þannig að mér persónulega þá sko, finnst mér að sko, það sé vald nýsla að nota forsætis ráðherra embættið til að koma á framfæri pólitískum mótmælum við þjóðarleitofa að þessari gráðu. Mér finnst það vera vald nýsla. Svo líkki á ekki okkar æðsti embættismaður einn aðeinsti embættismaður þjóðurinnar að gera. Ja. Og það svo mikilvægt í því ástandi sem var ríki núna í Evrópu og okkar hluta heimsins. Mm. Sko, Bretland að fara út úr Evrópusambandinu og Evrópusambandi eins og það að við verðum að velja, Íslendinga verða að velja, fara að velja. Og það ætti að vera voðlega auðvelt að gera það. En hún velur þver öfugt forsætisráðherrann okkar. Að velja á milli annars vegar bandaríkjamann og Bretlands annars vegar og svo Evrópusambandsins hins vegar.
Já.
Hún hefur valið Evrópusambandi, sko.
Já, það er það sem að blasir dálítið við okkur, en það sem að vantar, það er hvar er útskýringin og hérna raunverulega, já, vitneskja íslensku þjóðarinnar þetta. Hún er ekkit með umboð for þjóðinni til þess að gera svona, skilur við. Það er bara þannig.
Nei, hún í embætti, hún hefur starfstitilinn forsætis ráðherra.
Já.
Og það hennar starf.
Jú.
Hún hefur ekki starfstitilinn, ræðumadur.
Talsmadur.
Ræðumadur verkalýðsfélag á verkalýðsfélag, á fundi verkalýðsfélag. Ég meina hún fær borga fyrir það að vera forsætis ráðherra og það hennar starf að taka á móti Mike Pence, var að forsæta Bandaríkjana, en hún gerir það ekki.
Já.
Að svo er hún ekki starfið sínu vaxin, segi ég. En svo get ég sagt ykkur frá því líka að sko í sænska dagblaðinu þá voruðum við vital við Gunnhildi Lili Magnúsdóttir sem er dósent í stjórnmálufræðum við Malmö Háskóla og þá var voðalega mikið vera spekulera í þessu sko hvort að þetta væri vegna hvað Trump hefur sagt Grænland. En Magnúsdóttir hún segi það að að henni finnst að það sé mjög óvenjulegt, segir hún, mjög óvenjulegt að forsetis á að taka ekki á móti þegar að svona hátt settur samstarfsmaður í stóru ríki kemur í heimsókn.
Já, það er nú það. Það er nú það, þetta sem er, þetta er nú stóra spurningi núna, sko.
Já, sem ég lita svo á, hún sé að taka flokkshagsmunni fram yfir þjóðarhagsmunni. Hún sé fyrst og fremst að koma til móts við ákveðna hópa innan síns flokks, Vafki, sem að vilja hafa sem minn samskipti við Bandaríkin og síðan svona fara hún þessa leið, en hún verður náttúrulega sem forsætisráðherra að hefja sig upp yfir hagsmunni síns flokks sem að er kannski með 10% fylgi. Ég meina að hann verður að hugsa að koma fram sem forsætisráðherra Íslands en ekki sem forsætisráðherra Vafki.
Já, og það er svo, sko, það stingur svo í augum þegar maður er að lesa þess að frétt í blaðinu Arbetet, þarna í Svíþjóð sem er málgagverkileg sefingarinn að það er sérstaklega lyft fram að vitnaði í sem sagt fréttastofu AP að hún, sko, hún heldur ræðuna 3. september og svo eru einhverju fundi 4. og 5. september en að hún sé á enga fundi með norrænum verkalýsleitum á enga fundi það er orði sem að
fréttastofan já, spurning sko hvað línur eru lagðar þar skiluru hvað er verið að fara fram með og hérna þetta bara já, þetta vekur athygli Gustaf og hérna Nokkuð fleira, voru margir drepnir í nótti í Svíþjóð annars svona?
Nei, það var hérna eitt góð viðminni sem er bæjarstjóri í Sólna hérna. Hann skrifaði langan reiðilestur með söknið og ábyggilega með tárin í augunum og þetta er annarskipti á tveimur árum sem hann þarf að fara út í fyrra skipti og þá þurfti hann að skrifa greini blöðin af því að hann sætti sig ekki við að leikskólakennara væri að kasta sér yfir börna meðan kúlnar hérna flýi fyrir ofan þau í nótt núna þá var sprengdur bara svona götu eldhús og myndinar er í Sólna Já. Og myndinar er ekki fallegar og hann á samt mörgum öðrum bæjar félugum sveitastofna formunum það var skrifa bréf og krefast afsagnar ríkisstjórnarinn því að sko, þetta komið það langt núna að núna er fólk fara að safna liðið allavega svona í skoðanamyndun stjórnmálalega og setja kröfum af svo Stefán Löfvins.
Já, það er komið út í það.
Já, það er komið svo langt, sko. Já, þetta gengur bara ekki lengur enn, sko. Það sjá það allir því að ef það verður ekki gert neitt, þá fer eitthvað annað að koma í staðinn, sko. Fólk fer að vopna sig eða eitthvað, sko.
Já, þetta býr til þessa, sko, það er þegar menn stjórna svona, þá verða til svona aukahópar þessi tala nú gjarnan sko.
Já.
Þeir búa á til sjálfur með þessu, þegar fólki þeir alveg gengi fram að fólki. Þetta er nú rosalt, jæja, Gústa. Heyrðu.
Jæja, heyrðu.
En við höldum áfram, þetta var athyglisvert, við þökkuðum kærlega fyrir þetta að komast að þessu fyrir okkur og það er sem sagt fundur norrænu verkalýsfélagana NFS í Malmö.
Já.
Og svo enga fundur 4. september.
Já.
Erðu, við segjum þetta gott Gústaf Skúlason í Svíþjóð. Takk
fyrir. Já.
Takk fyrir þetta.
Takk fyrir.
Já.
Takk
fyrir.
Já, bless.
Já, þetta er athyglisvert hvernig hálíkur þetta bara fyrir, hvernig þetta er.
Nú, það er kannski við afki farin að hafa áhuga á verkalýsmálum aftur.
Já, það gæti nú verið, það er ekki seinna að vatna
þegar að
þeir kannski fara að kannast í uppruna sinn já. Vegna þess að þú sér það að til dæmi sósíalistaflokkur eins og þeir hafa farið á stað hérna á Íslandi, þeir eru að verða miklu meiri og trúverðari verkalýsflokkur heldur en nokkuð tíma vistir rænir og
flokkur fólksins þess
vegna Já, og flokkur fólksins heldur betur
miklu betri hérna
Já, markvissari, sko, fylgni.
Já, það er miklu meira fjallað með mitt kjör þeirra sem hafa lægstu tekjurnar.
Já, þetta er, en það snýst nú ala núna, sko, hvernig við höfum að tegja okkur út á við og það er þessi svona birtingamynd sem er send frá Íslandi til Evrópu, það er það sem er... Og síðan andúðin gagnvart Bretton.
Já,
og bandaríkjamönnum.
Já.
Þetta er alveg magnað. Nú, heyrðu, það er eitt sem ég ætla að minnast á við þið, Pétur, að hérna, það eru skóareldar í Brasilíu.
Það eru
9000 íkveikjur að þið telja að síðustu viku.
Meira eldur en áður, þetta hefur var svona í fyrra.
Já.
Og ég veit ekki hvort að það er sumir sem segja að það sé talsveit meira núna.
Já.
En það hefur verið að kveikja hérna í til þess að út af landbúnaðarstefnu sem hérna í gangi, sem náttúrulega ekki nógu gott. Þess að enda segir hérna þessi...
Bolsero.
Já, hann já. Segir þetta sé einhverju skemmta varkar sem eru að vinna gegn honum.
Já, og sé að skapa meiri erfileg í Brasilíu
já.
Og þeir vita að það sé erfitt í landin og nú sé þeir komnir að hefna sín og kveiki já, bara viljandi.
Já, hann er náttúrulega sanna þetta.
Já, já, en það umræðan snýst það þar.
Já,
já.
En það eru hins vegar að mannavöldum hefur verið kveikt í á síðustu árum og það er ekkert, við har alveg vita hvernig það hefur verið í miður. En hvort að þetta sé miklu meira og meiri hætta núna út af því að það skiptir náttúrulega miklu máli að þessi regnskóar verði áfram tilartrúður.
Já, já, já. Það er það, það er framtíðin sem að hefur í
húfið því að... Það er náttúrulega að verða ógna þessum regnskóum verulega en hvort að gera það meira út af núna í ár heldur náður. Ég, það er ómulegt að segja til og það frust í...
Erðu, svo var verða að sýna í norska sjónvarpinu stöðu í gær myndi í aðdraganda kostninga hjá Bill Clinton. Það var dálítið magnað og,
já,
og aðkoma hillar í það.
Já, þeir eru að rifja upp þessa gamla tíð þeir sem var svona áhuga á pólitískri sögu bandaríkjana.
Já, það tengist nú dálítið inn á þetta Epstein-mál núna að Jeffrey Epstein sem er náttúrulega dáinn og það er verið að rannsaka það.
Já, við skulum gefa okkur það að þetta sé líkið af honum.
Já, við skulum gefa okkur það. Við verðum að halda okkur við þar
já,
sem að miskosti sagt er.
Já, við hafa nú fór frann krufning og
já,
sem að reyndar er mjög umdelt hvernig hún leiddi í ljós að margir efast það að þetta hafi átt í stöðum með þeim hætti sem ofinvelega sagt.
Sérstaklega lögmenn Epstein, þeir standa fram og vilja sérstaka rannsókn á þessu, segja að brestirnir innan fangelsisins séu svo svakalegir.
Já, það er alls konar samsæriskenningar. Eðlilega, ég segi nú ekki meira. Þetta er mjög einkennilegt þegar hann á að hérna það hefði verið að vakta hann sérstaklega vegna það til að segja hann að við reyta fremja sjálfsmaða á hann.
Já, já.
Hvernig er njósköpunum? Og svo er þessi fangi sem átti að vera með honum þanninni.
Já.
Hann var alltaf innu settur, hérna, látinn fara úr kvöldið áður.
Já, hann flutti til
kvölduna. Flutti til, já. Ég minna það, svolítið sérkjæði.
Já, já, þannig að
þetta er mjög skrítið mál, ég veit að sjálfsagt mun aldrei upplýsast hvað gerist.
Nei, það sem að hins vegar maður staldra við og ég fer að tala með Epstein í sömu setningun og Bill Clinton, það er auðvitað vegna þess að ég var að horfa á þessa mynd, sko, þetta er heimildamyndir kostningabartu og
fjeril
Bill Clinton
hjónana,
má segja
já.
Og það er náttúrulega vegna þess að það liggur fyrir núna það sem að rannsóknar aðilar hafa svona við að styðjast í áframhaldandi rannsókn á þessum kynfrisklæpum og barnaníð og öðru að eru það búið að gefa út hvað núna 72.000 ákærur í Bandaríkjunum á perra já og
svipa á sjö
já, 72.000 ákærur og þetta er náttúrulega Trump sem er að láta, hann er að láta er að reyna að uppræta barnaperrana hann er að þú sér núna að þeir sem hann náttúrulega ráða svona hrottal á hann eru auðvitað fulltrúar fyrir þessa perrahópa sem vilja fá að vera í sinni veröld og hefða sér að vild en hérna það liggur fyrir að Bill Clinton fór 26 ferðir hérna út á þessa eyju hérna sem Epstein átti með allan sinn gleðskap
já,
26 ferðir og svo þegar maður fer að skoða myndina og sjá kallinn þarna, þetta er nú heimild og maður sér að myndir viðtalið svo við Paul Jones og það við talum Lewinsky og þegar hún var að lýsa því sko að hvernig hún svona leittist inn í þetta kynlífssamband með fósitónum
Það voru komnar af barsaldri þannig.
Já, já, en það ég vonu ekki hús að það mér staðarlega sko að hann notaði lörgluna
já.
Hann skipaði lörglumannum til að veiða þessa konur
Já, þegar hann var sko ríkistjóri
Já
í Arkansas og
já.
Þá var hann að nota en einhverju strafið, það var skrifað það
ég að segja, hún og svo listið í sjálf Póla Jóns
já,
þeir, í
gær einhver, já, sem að sæðin að fara upp á herbergið og býða þar eftir fórsetan nei, eftir ríkistjórnum
þá
var hann ríkistjóri en þess að mörgu kærur, ákærur svona talin, ég veit ekki, sko það náttúrulega ótrúlega margar en þá það yfir eitthvað ákveði tímabil hvort að já. Síðan fórseti geti beitt sér til þess að leggja þá væntalega meiri fjármunni til þeirra sem að berja skegg þessu væntalega, hvort hann hafi gert það út af
fyrir sig
en hann getur ekki haft neginn beina áhrif á hvernig ákæruvaldi þeirra haga sér
nei, en hann náttúrulega búin að vita það já. Lengi að allt þetta perra ástand og barnanýð og misnótkun á börnum úlingum og mannsali og öru fíknefnum þetta búið að vera undirlíkjandi og þetta búið margra ára að vinna í rauninni en nú verið að láta til skara skriða og afhjúpa nöfn þessara manna og bara eins og líka
Já, í þessu tilfelli, þetta náttúrulega bara brot af þessum nýðingshætti gagnvart börnum sem eiga sér stað en þetta kannski frægasti barnanýðingurinn sem tókst að klófesta
já, sem að,
sko, og er þetta eins var með litla svarta vasabók
þar
sem er nöfn fjölmargra þekktustu og frægustu hérna, já, bæði stjórnmálamenn miljardamæringar er í þessu
já.
Og meiri segja fyrirverandi fósitu frú Íslands.
Já, hún bjó við húsinu við hliðina.
Já, en ég meina hún gaf skýring á því að hún bjó þarna og síðan voru þau í veslu, hann, hérna, Ólafur Ragnar og Dorrit.
Já.
Hjá, hérna, Maxwell, konum dóttur Maxwell, hérna, sem var frægur, hérna, fjölmiðla fyrsti.
Já.
Og hérna þau voru í veslu hjá henni og hún er vinkona þessa Epstans
já.
Og var svona lengi
en hún er allt í þau horfin
já hún er horfin og veit ekki hvar hún er segja hún á kannski fara til Ísrael ég veit það ekki, kannski taka þér
já en hún, eftir að Epstans máli kom upp að þá hvarf hún sem
já,
nánast í samstæðsmaður
já, já, já en ég haldi nú áfram, Ólafur sagði það og hann hafi aldrei hitt þennan Epstans
Nei.
En þetta var eina skipti sem við fóru þarna í þetta boð
Já.
Og hann tengdi það við það hún hafði flutt einhverja ræðu hérna í sambandi við Norðursjóðmálin og hún hafði verið þar sko
Já, samt án þess að hafa sýnilega nokkra þekkingu
En það var svolítið merkið þetta
Ég
var
að
skoða til dæmis að þessa Það er geysilega margir sem er í þessari vasabók þessa manns.
Já.
Og það hlýtur að vekja upp alls konar spurningar. Nú, og það er náttúrulega netin er að menna fara yfir þetta og þannig eru menni eins og Tony Blair.
Já, já.
Og það er fullt af fólki, þannig eru margfaldir, miljardamæringar sem eru þarna, að hverju eru allir þessir aðla? Jú, það getur vel verið að hann að vera svona samkvæmisljón og haldi svona
já,
og
bara,
þessi Maxwell vinkona
bara bönn til sölu fyrir þessa menn og því já, yfir það er bara, bara allt og mikið af perrum og sjáðu til þess ég ætla nú bara að segja að það er loki núna þau fyrir svo yfir ílenda fréttir í dag en sjáðu bara svo grællandi hvað eru mörgu svona kynferðisbrotamál það ljót og hvernig litli drengir hafa verið notaðar á grællandi þetta er nú partur að því líka Og maður sá það að það kemur fram að það eru 62% grænlensku þjóðarina sem hafa ekki fengið neina framhaldsmenntun. Svo þykja að Danir hafa hugsað svo vel um Grænland.
En varðandi kynferðisbrotin þá kannski þekkt þessu máli núna út af þessu máli en það er líka í Belgíu á sínu tíma.
Já.
Og þá mótmælti þjóðin í Brussel í Belgíu þá bara voru kröfugöngur gegn þessu, þá ég held að vera 500,000 manns komu fram þannig að það var einmitt dæmið það voru hátt settir ráðamenn sem tengdust þarna klámhringjum og svona
láta borgin að borga
perra sem
þetta eru nefnilega þeir sem stýra líka rópurðinum og falsfréttanum á stórun hluta gagnvart þeim sem er að afhjúpa
Hann sagði, það var einhver sem að viðurkendi það, hann sagði, strax svo hann kemur á einhvern flugvöll, þá sé hægt að ná í, þá sé bara hringt í ákveðið númer og þá fær hann það sem hann óskar eftir.
Já, bara pantað.
Og þá hann var í einhverjum ákveðnum samtökum sem að standa þessu. Og þetta var mjög mikið líst greint frá þess að sínu tíma þetta gerist í Belgíu og síðan bara þagnaði umræða mjög fölvulegt sko, hún þagnaði fljótt og það er nú svo
það er nefnilega þetta þeir þakka niður
börnir sem eru fórnalömb þessara manni
og getur sagt þér það algjörlega svo hérna ég ætla ekki að hafa fleiri orðin það tíma okkur er búin í erlendum fréttum í dag en við förum í erlendar hérna og eftir en Arthrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnarsson þakka fyrir sig við tölugu Guðmund Franklin Jónsson okkar manni í Danmörku og Gústaf Skúlason í Svíþjóð takk fyrir
verið sæl
Þú ert að hlusta á fréttir vikunnar á útvarpi sögu
Útvarp saga besti vinu þinn
Þar þú laust við húðvandamálum Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum Yfir 17 ára sérhæð reynsla Húðfegrun sem í 533 1320 533 1320 Innja undirfattaverslun Glæsibæ auðlýsir erum að taka vörur frá Vanity Fair Glæsilegur undirfattnaður fyrir allar konur Innja undirfattaverslun Glæsibæ
Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá Nikolai bifreiðastillingar faxafinni 12 sími 588-2455 588-2455
Fáðu sjálfa þitt tilbaka frá toppi til táar Námskeiðin hefjast aftur 27. ágúst. Innritun stendur yfir. jsb.is
Livestream Spirulina Blue. Burt með stress, innbyttingarleysi og þreytu. Spirulina Blue eflir og styrkir taugakerfi líkamans. Fæst í heilsuhillum hagkaupa og fjarðarkaupa og öllum betri apotekum.
Kjötsmiðjan auglýsir. Kjötsmiðjan leggur áherslu á vandaðar vörur og persónulega þjónustu. Kjötsmiðjan Fosshálsi 27 sem 557-828-66 557-828-66
Verktakafyrirtæki Þak.is tekur að sér þakviðgerðir, þakskipti, þakrennur og niðurföll, þakmálun, stíflulosun, húsamálun, flísalagnir sem og aðra smíðavinnu. Komum á staðinn og gerum tilboð ykkur að kostnaðalausu. Upplýsingar í síma 699-6980 699-6980 Þak.is
Pönnusteikt lúða með humar og humarsósi Steiktar gratineraðar gjallur Þrír frakkar, Baldurskötu 14
Ætlar að hlaupa á laugardaginn? Hlauptu þá við á næsta sölustað því botturinn áttfaldur og stefnir í 125 marathonmiljónir Lotto, stórleikurinn okkar
Það notalegt að byrja daginn með okkur. Bakarameistarinn. Framúskarandi í yfir 40 ár.
Flokksbundnir sjálfstæðismenn safna undirskriftum gegn orkupakka 3. Ert þú búin að skrá þig? xd5000.is
Sveiflaðið í menningun á Kringlukránum helgina með Geirmundi Valtísin og Hljómsveit. Kringlukráin, matur, menning og sveifla.
Túnþökusal á Oddsteins. Mikið úrval af túnþökum, einnig úttæ og link. Tökum að okkur að leggja allskyns túnþökur. Persónuleg og góð þjónusta. túnþökusal Oddsteins sem 663 66 66 663 66 66.